Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Petak je 30. septembra, ovo su naslovi emisije. U Crnoj Gori uhapšene dvije osobe zbog sumnje za špijunažu potvrdilo specijalno tužilaštvo. Crna Gora osuđuje bilo koji pokušaj prisvajanja dijelova teritorije Ukrajine, poručili Đukanović i Abazović. Ruski predsjednik priznao Herson i Zaporožje kao nezavisne, Sjedinjene Američke Države osuđuju najavljenu aneksiju. Ukrajina tvrdi da je ubijeno najmanje 25 osoba u ruskom napadu na civilni konvoj kod Zaporožja. Najmanje 19 mrtvih, uglavnom učenica, u samoubilačkom napadu u Kabulu. U udarima uragana na Floridi stradalo najmanje 10 osoba. U narednih pola sata, šta je u Crnoj Gori do sada zvanično potvrđeno nakon jučerašnje akcije specijalnog državnog tužilaštva i privođenja zbog sumnji na špijunažu?
Nakon pretresa stanova i prostorija osumnjičenih za špijunažu i stvaranje kriminalne organizacije, dvije osobe su uhapšene, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol i specijalni tužilac Vukas Radonjić.
Ali prije najavljenog slijedi opširniji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nijesu raspravljali o prijedlogu predsjednika države Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštini jer nije usvojen dnevni red i tako je sjednica i završena. Podsjetimo, Đukanović je tražio skraćenje mandata aktualnom sazivu nakon što se nijesu, kako je rekao, stekli uslovi da mandat za sastav vlade povjeri lideru Demosa Miodragu Lekiću na prijedlog parlamentarne većine. Crna Gora najoštrije osuđuje bilo koji pokušaj prisvajanja dijelova teritorije ukrajinske države, napisao je na Twitter nalogu predsjednik Milo Đukanović, nakon što je saopšteno da je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o priznavanju nezavisnosti Zaporoške i Hersonske oblasti. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je ugostio novog ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori, Oleka Herisimenka, i poručio mu da osuđuje prisvajanje teritorija, te da pomoć Crne Gore neće izostati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekrete kojima se otvara put službenom pripajanju okupiranih ukrajinskih regija Herson i Zaporožje Rusiji. U dekretima koje je objavio Kremlj stoji da je Putin priznao dvije regije kao nezavisne teritorije. Ovo je inače korak potreban prije nego što Putin može da nastavi s planovima da, kako prenosi Reuters, danas objavi da su regije dio Rusije. Najmanje 25 osoba je poginulo, kako tvrdi Ukrajina, a 50 ranjeno u ruskom raketnom udaru na konvoj civilnih vozila na periferiji južnog ukrajinskog grada Zaporožja, napisao je Oleksandar Staruh, regionalni guverner Zaporožja, na Telegramu. I Finska će od danas, nakon Poljske i Baltičkih država, zabraniti ruskim državljanima s turističkim vizama ulazak u zemlju, zatvarajući rutu ka Evropskoj uniji za Ruse koji pokušavaju pobjeći nakon vojne mobilizacije koju je prošla sedmice najavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski operator plinovoda koji snabdijeva Tursku i Balkan prirodnim plinom saopštio je da će obustaviti neke radove na održavanju i popravke, pozivajući se na sankcije Evropske unije, što je potez koji prijeti produbljivanjem evropske energetske krize. Ministri energetike Evropske unije usvojili su danas paket mjera za ublažavanje energetske krize, uključujući takse na neočekivani ekstra profit kompanija za fosilna goriva, ali nije postignut dogovor o ograničavanju cijena gasa. Inflacija u zemljama članicama eurozone dostigla je rekordnih 10% zbog rasta cijena električne energije i prirodnog gasa, nagovještavajući recesiju u jednoj od najvećih svjetskih ekonomija. Potrošačke cijene u eurozoni, koja ima 19 zemalja, dostigle su 10% u septembru, saopštio je Eurostat. Samo prije godinu dana inflacija iznosila 3,4%. I ostale vijesti iz svijeta, najmanje 19 osoba je poginulo, uglavnom su to učenice, a 27 ranjeno u napadu bombaša samoubice na obrazovni centar u šiitskoj četvrti afganistanske prijestolnice, saopštio je portparol šefa policije Kabula, kojeg su imenovali talibani. Nastavlja se akcija spašavanja na Floridi nakon udara uragana Ian, koji je napravio razaranje širom te američke države. Najmanje 10 ljudi je preminulo, ali zvaničnici strahuju da bi potvrđeni broj žrtava mogao znatno porasti. Američki predsjednik Joe Biden je upozorio da bi oluja prve kategorije mogla biti najsmrtonosniji uragan u istoriji Floride sa, kako je rekao, znatnim gubitkom života. Ian se sada kreće u unutrašnjost ka Sjevernoj i Južnoj Karolini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Glasovima parlamentarne većine Demokratskog fronta Demokrata i Jure nije usvojen dnevni red Skupštine Crne Gore, čija je danas jedina tačka bila inicijativa predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za skraćenje mandata aktualnom sazivu parlamenta. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović je nakon glasanja proglasila odluku da se neće raspravljati o prijedlogu predsjednika države, čime je sjednica i završena.
Glasalo je 80 poslanika, 39 glasova za, 41 glas protiv i bez uzdržanih glasova, pa objavljujem da nije usvojen dnevni red određen u sazivu. Kolege poslanici, kako nismo usvojili dnevni red određen u sazivu, ovim je sjednica 11. vanrednog zasjedanja u 2022. godini završena.
Čuli ste predsjednicu parlamenta Danijelu Đurović.
slobodnaevropa.org.
I dalje traje istraga Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, koja se odnosi na špijunažu u korist obavještajnih službi Rusije. Detalje donosi Srđan Janković.
Nakon pretresa stanova i prostorija osumnjičenih za špijunažu i stvaranje kriminalne organizacije, dvije osobe su uhapšene, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol i specijalni tužilac Vukas Radonjić. Policija je izvršila pretresanje stanova i drugih prostorija više građana zbog sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža. Nakon pretresanja dva lica su lišena slobode i protiv njih je policija podnijela krivične prijave osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, naveo je tužilac Radonjić. Dodao je da je izviđaj za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža u toku, te da zbog zaštite interesa postupka ne može dati više podataka. Za sada nisu poznata imena uhapšenih, iako izvori kažu da se radi o crnogorskim državljanima, od kojih je jedan bivši službenik Ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore proglasilo je 6 diplomata ambasade Ruske federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata. Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na Twitteru, odluka o njihovom protjerivanju iz Crne Gore je donijeta zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Tokom prethodnih 6 mjeseci pod istim obrazloženjem protjerano je 6 ruskih diplomata. Ambasada Rusije u Crnoj Gori je na čitav događaj odgovorila zatvaranjem konzularnog odjeljenja ambasade na neodređeno vrijeme. Zbog neprijateljskih postupanja crnogorske vlasti protiv ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori, obustavljen je rad konzularnog odjeljenja na neodređeno vrijeme, navodi se u saopštenju upućenom građanima Rusije koji žive u Crnoj Gori, a koje ambasada upućuje na konzulate u susjednim zemljama. Protjerivanje ruskih diplomata se povezuje sa akcijom Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalnog državnog tužilaštva, u kojoj istražuju vezu crnogorskih i ruskih državljana sa obavještajnim službama Ruske federacije. Hapšenje osumnjičenih za špijunažu u korist Rusije bilo je i djelimično tema sjednice vlade, održane u četvrtak 29. septembra, kada je istraga specijalnog tužilaštva i počela. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je tada saopštio da je u toku najveće hapšenje ruskih špijuna u Crnoj Gori, dok je premijer Dritan Abazović rekao da je cilj istrage očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi danas da održi ceremoniju potpisivanja aneksije još 4 područja koja pripadaju Ukrajini. Očekuje se da u Kremlju održi veliki govor, a uveče će na Crvenom trgu u Moskvi biti održan koncert. Priredio je Predrag Tomović.
Dekretima koje Rusija naziva ugovorima o pristupanju formalno bi preuzeli 4 ukrajinske teritorije koje je djelimično okupirala Moskva, odnosno Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećaje snažan odgovor na taj potez. Pred samo potpisivanje aneksije iz Kremlja je saopšteno da će oni napade na bilo koji dio regije Ukrajine koji planiraju da pripoje smatrati činom agresije protiv same Rusije. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je ranije da će Putin potpisati dokumente u Kremlju i održati govor. U ceremoniji bi trebalo da učestvuju i lideri četiri okupirane ukrajinske regije. Na Crvenom trgu, gdje bi trebalo da bude održan koncert, postavljena je bina s velikim ekranima na kojima je poruka Donjeck, Lugansk, Zaporožje, Herson, Rusija. Putin je rano jutros priznao nezavisnost ukrajinskih regija Herson i Zaporožje. Sličan potez ruski predsjednik povukao i par dana prije početka invazije na Ukrajinu u februaru, kada je priznao nezavisnost Donjecka i Luganska. Te četiri teritorije obezbjeđuju ključni kopneni koridor između Rusije i Krimskog poluostrva, koje je Moskva nezakonito anektirala 2014. godine. Ukrajinski predsjednik Zelenski, čije su snage posljednjih sedmica pokrenule uspješnu protivofanzivu koja je vratila dio teritorija, obećao je snažan odgovor na taj potez i sazvao šefove odbrane i bezbjednosti na hitan sastanak. U prvim reakcijama američki predsjednik Joe Biden kazao je da Sjedinjene Države nikada neće priznati ruske zahtjeve nad teritorijom Ukrajine, dok je državni sekretar Antony Blinken kazao da je SAD ne priznaju i nikada neće priznati legitimitet ili ishod lažnih referenduma ili ruske navodne aneksije ukrajinskih teritorija. Rusija je 24. februara pokrenula agresiju na Ukrajinu. Od tada su milioni pobjegli iz zemlje. Hiljade osoba je poginulo, gradovi su uništeni. Sjedinjene Države, Evropska unija i drugi uveli su Rusiji brojne sankcije zbog invazije na Ukrajinu.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Turske državne banke suspendovali su ruski sistem za plaćanje pod višenedeljnim pojačanim pritiskom Vašingtona, koji je upozorio da se taj sistem može koristiti za izbjegavanje sankcija uvedenih Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Odluka Turske, koja je povećala trgovinsku razmjenu s Rusijom tokom rata u Ukrajini, predstavlja dramatičan primjer kako prijetnje od sekundarnih sankcija SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Rusije, pišu svjetski mediji. Tri turske državne banke obustavile su upotrebu ruskog sistema za plaćanje nakon što je Washington izvršio pritisak na Ankaru da ne omogućava Moskvi da izbjegava američke sankcije, ističe Financial Times. Banke Hal Bank, Vakif Bank i Zirat Bank suspendovali su plaćanja po sistemu MIR 27. septembra. Odluka o prekidu korištenja ruskog sistema uslijedila je nedjelju dana, pošto su dve privatne turske banke, Isbank i Denizbank, također objavile da obustavljaju plaćanja preko ruskog ekvivalenta Mastercarda i Vize. Ankara je, kako navodi britanski list, insistirala da ruski turisti koriste MIR za kupovine i plaćanje hotela, ali su zapadni zvaničnici izrazili zabrinutost da taj sistem može da se koristi kao kanal za nezakonite financijske transakcije. Američko ministarstvo financija upozorilo je banke izvan SAD, koje sklapaju nove ili proširuju postojeće dogovore s MIR-om, da su u opasnosti da podržavaju napore Rusije da izbjegne sankcije SAD-a. Iza tog upozorenja je sve veća zabrinutost u Washingtonu i Briselu zbog obećanja predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će produbiti ekonomsku saradnju sa Moskvom, iako je osudio rusku invaziju na Ukrajinu, piše Financial Times. Izlazak turskih banaka iz ruskog sistema je dramatičan primjer kako sekundarne sankcije SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Moskve, ističe Bloomberg. Povlačenje turskih banaka iz ruskog mira posle višenedeljnog pojačanog pritiska SAD predstavlja ogroman korak unazad za trgovinu dve zemlje koja je doživjela bum tokom rata u Ukrajini, ocenjuje agencija France Press. Ministarstvo financija SAD-a je u avgustu poslalo pismo turskim bankama i preduzećima sa upozorenjem da ne mogu očekivati da će imati pristup američkom dolaru i drugim glavnim valutama ako posluju sa sankcionisanim Rusima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Radna grupa Evropske unije za vize će 13. oktobra prvi put raspravljati o prijedlogu za ukidanje viznog režima za kosovske građane. Češko predsjedavanje EU je prošle nedjelje uputilo pismo državama članicama, a u dokumentu koji je naš radio imao uvid se navodi da se češko predsjedništvo nada da će sve zemlje Evropske unije postići unutrašnji politički dogovor o ovom pitanju. Ministar spoljnih poslova Češke Jan Lipavski iz Prištine je poručio da ima velika očekivanja da će se u šestomjesečnom mandatu češkog predsjedništva dovršiti proces liberalizacije viznog režima za građane Kosova, koji jedini u regionu ne mogu slobodno da putuju. Sandra Cvetković.
Pitanje liberalizacije viznog režima za Kosovo bilo je u fokusu sastanka predsjednice Kosova Vjose Osmani i ministra spoljnih poslova Češke Jana Lepavskog. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva, Osmani je ponovila stav da je građanima Kosova učinjena nepravda odlaganjem liberalizacije viza, te dodala da zvanična Priština računa na podršku Češke. Prethodno je Lipavski na konferenciji za novinare nakon sastanka sa zamjenikom premijera Kosova Besnikom Bisljimijem izrazio podršku Kosovu oko procesa dobijanja liberalizacije viza, te naveo da veruje da postoji dovoljno političke volje da se taj proces ovoga puta okonča. Evropska unija će vrlo brzo razmotriti tehničke aspekte i nadam se da će se pod češkim predsjedavanjem postići dogovor, a Kosovo će imati liberalizaciju viznog režima. Vrlo je teško predvidjeti datum. Moja očekivanja od odluke su vrlo velika i to je deo moje političke agende, naveo je Lipavski. On je napomenuo da je o ovom pitanju kontaktirao holandske zvaničnike, te da su se dogovorili da analiziraju tehnička pitanja, a potom i politička. Holandija i Francuska su dve zemlje članice Evropske unije koje su do sada bile skeptične prema ovom procesu. Prvi zamjenik premijera Kosova za evropske integracije, Besnik Bislimi, je rekao da je podrška Češke važan korak ka liberalizaciji viza, ali je napomenuo da to nije i posljednji korak. Postoji još 5 postupaka, ali potpuno smo uvereni da će Češka pogurati ovaj proces napred tokom svog predsjedavanja, rekao je on. Bislimi je naveo i da su se kosovske vlasti pozabavile svim pitanjima koja su zabrinjavala skeptične države oko tog procesa. Od 6 zemalja Zapadnog Balkana koje su ostale van Evropske unije, samo građani Kosova ne mogu da se slobodno kreću u evropske zemlje ili u ono što je poznato kao šengensko područje. Očekuje se da će se prva rasprava u radnoj grupi Saveta o liberalizaciji viznog režima za Kosovo održati 13. oktobra, samo dan nakon što Evropska komisija odobri i objavi godišnji paket proširenja, koji će također biti propraćen pojedinačnim izveštajima o napretku za uključene zemlje u tom procesu. Kosovo je 2012. dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju, a godine 2018. Evropska komisija potvrdila da je zemlja ispunila sve kriterijume za ukidanje viznog režima. Evropski parlament, jedna od dve institucije koje o tome odlučuju, je u nekoliko navrata glasao za viznu liberalizaciju za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Osuđeni za učešće u ratu u Ukrajini. Noćni vukovi desničarske organizacije bili su ove godine deo kulturnih manifestacija koje je organizovao Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu, poznati pod nazivom Ruski dom. Iako je Ruski dom osnovan pre Drugog svjetskog rata kao kulturni centar Rusa, koji su tada emigrirali u Jugoslaviju, ova ustanova je ove godine bila domaćin više događaja kojim se podržava ruska invazija na Ukrajinu. Posljednji takav događaj je organizovan u septembru. U prostorijama Ruskog doma održana je tribina pod nazivom SVO, specijalna vojna operacija uživo, na kojoj su, kako se navodi na sajtu, istaknuti srpski novinari govorili o svojim reportažama iz Donbasa i Ukrajine. Međutim, jedan od učesnika tribine, Nikola Jović, koji je predstavljen kao ratni reporter lista Pečat, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu zbog učešća u ratu u Ukrajini na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Od početka invazije na Ukrajinu s podršku Ruskog doma organizovano je i više događaja u znak podrške Rusiji. Jedan od takvih događaja u Ruskom domu organizovalo je u martu između ostalih udruženje Istočna alternativa, čiji su članovi 2020. godine u Srebrnici u Bosni i Hercegovini lepili plakate na kojim su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ruski dom je 20. maja organizovao humanitarni koncert pod nazivom Mirno nebo za dečiji osmeh, zbog, kako se navodi, zabrinjavajuće situacije u Donbasu i zbog toga što stanovnicima ovih regija i deci potrebna pomoć. Događaj u Ruskom domu u maju su između ostalog prisustvovali noćni vukovi, motoristička grupa bliska predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Više o ovoj temi možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Uoči predstojećeg popisa stanovništva u Srbiji, koji počinje s jutra, Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku, zadužena za sektor društvenih statistika, govorila je za naš program o dezinformacijama koje kruže društvenim mrežama, o načinu prikupljanja podataka i kako će i ko koristiti te podatke. Više u prilogu Ive Gajić.
Popis stanovništva počeće u subotu 1. oktobra i trajeće do kraja tog meseca. Ipak, na društvenim mrežama kruže pozivi za bojkot ovog popisa. Jedan od najvećih strahova građana je bezbednost ličnih podataka, pa tako jedan od tvitova upravo kaže da će prikupljeni podaci biti zloupotrebljeni od strane Evropske unije i Velike Britanije, te da će podaci na jedan klik biti dostupni svima u Evropskoj uniji i šire. Ipak, Snežana Lakčević odgovara.
Kada govorimo o popisu stanovništva, Evropska unija učestvuje sa oko 40%, a budžet Republike Srbije sa 60%. Velika Britanija ni u kom varijanti ne učestvuje u finansiranju, u podršci sprovođenju popisa. Podaci popisa su samo isključivo u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, podaci su na našem serveru zaštićeni, podacima pristup imaju samo ovlašćena lica Zavoda za statistiku. Svi ostali korisnici, uključujući i Eurostat kao statistički organ Evropske unije, mogu isključivo dobiti agregirane podatke.
Još jedan od čestih komentara koji kruže društvenim mrežama jeste da je cilj popisa totalna kontrola stanovništva, ograničavanje prava, kretanja i sloboda.
Pa ne znam samo na koji način bi ove podaci mogli da ograniče pravo slobode i kretanja. Ono što samo znam i što se uvek ponavljamo i što u skladu sa svim našim zakonima, zvanične statistici i zakona o popisu, to je da su podaci samo isključivo statističke svrhe, da dobijemo jednu objektivnu sliku, pre svega o tome koliko nas, koliko je povećana prosječna starost u odnosu na prethodni popis, šta se desilo u obrazovnoj strukturi, da vidimo koja su to sela koja nam se dalje prazne, da vidimo šta se desilo u sferi migratornih kretanja, da li je nastavljena tendencija napuštanja manjih gradskih centara i odlazaka većim ili ka inostranstvu. Da vidimo šta su donele ove dve pandemijske godine u smislu povratka ili pak odlaska pre svega našeg mlađeg stanovništva u inostranstvo.
Snežana Lakčević naglašava da se podaci o imenu i prezimenu, adresi, matičnom broju, nacionalnoj i verskoj pripadnosti automatski kriptuju. Ceo intervju možete pogledati na našoj Instagram stranici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Građani Bosne i Hercegovine će u nedjelju 2. oktobra 8. put birati članove državnog predsjedništva te parlamentarne zastupnike na nivou države, dva entiteta i 10 kantona u Federaciji BiH. U odnosu na prve posljeratne opšte izbore u Bosni i Hercegovini, održane 1996. godine, kasnije izbore karakteriše smanjenje broja glasača i rast broja političkih partija koje dijele vlast nakon izbora. Tako je nakon izbora 1996. godine vlast u Bosni i Hercegovini dijelilo 7 političkih stranaka i koalicija. Taj broj se nakon prošlih izbora udvostručio. Istovremeno je broj prebrojanih glasova na osnovu kojih je strankama i koalicijama povjerena vlast opao sa oko 2,2 miliona u 96. godini na oko 1,5 miliona glasova na prošlim izborima.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je da ne postoji ni jedan značajniji problem koji bi mogao uticati na opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za nedjelju 2. oktobra. Iz CIK-a su pozvali građane i predstavnike političkih stranaka da zajedno doprinesu da izbori budu održani u demokratskom okruženju. Detalje donosi Marija Augustinović.
Suad Arnautović, predsjednik Centralne izborne komisije BiH, odbacio je informacije o navodnoj pripremi za izbornu krađu. Referirajući se na popunjavanje biračkih odbora, Arnautović je kazao da su u javnosti plasirane određene dezinformacije kojima je cilj uznemiriti građane.
Odustajanje članova biračkih odbora imenovanih po prijedlozima političkih subjekata nije aktivnost tijela za provedbu izbora, ali je naša obaveza popuniti te biračke odbore kada oni ostanu upražnjeni. Ta aktivnost izbornih komisija se ne znači, citiram, pripremu za izbornu krađu. Nedjelja 2. oktobar ove godine neka bude svima nama najbitniji izlazak u godini.
Iz Centralne izborne komisije navode da će jedna od novina na ovogodišnjim izborima biti sigurnosni štambilj na glasačkim mjestima. Arnautović tvrdi da će to biti garancija autentičnosti i sigurnosne ispravnosti glasačkih listića.
Upozoravam da se radi, dakle, o sigurnosnom elementu i listić koji ne bude sadržavao ove elemente, dakle otisak štambilja i potpis člana biračkog odbora zaduženog za izdavanje glasačkih listića, neće se brojati.
U centralni birački spisak u Bosni i Hercegovini upisano je oko 3.368.000 birača, a u nedjelju će biti otvoreno više od 5.900 glasačkih mjesta. Za sudjelovanje na općim izborima ovjereno je 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Izbore će nadgledati 60.000 akreditiranih posmatrača, a procjenjuje se da će koštati oko 12,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi način prikupljanja otpada u Zagrebu, koji kreće 1. oktobra, postao je u Hrvatskoj metropoli politički problem broj 1. Projekat koji ima za cilj uklanjanje kanti sa gradskih ulica i finansijsku motivaciju građanima kako bi odvajali otpad, opozicija je nazvala promašajem. Zeleno-lijeva koalicija na vlasti negira kritike. Pripremio je Eni Zebić.
7 mjeseci pripremani projekt micanja kanti za smeće sa gradskih ulica, zbog kojih je Zagreb već bio proglašen kantogradom, i novog načina odvoza otpada koji će i financijski stimulirati odvajanje otpada, zasjenio je i sporu obnovu nakon potresa i brige oko grijanja sa skupim energentima. Gradska opozicija oštro napada ambiciozni projekt zeleno-lijevih vlasti u Zagrebu, a najglasnije je stranka pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, predsjednica njihovog kluba Gordana Rusak.
Taj sustav nije dorađen, nije osmišljen, da se radi od horuk i da se radi zapravo o intenciji da zarada bude veća za čistoću, a nikako da zbrinjavanje otpada bude bolje u gradu Zagrebu.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlat podsjetio je da je upravo osnivač njene stranke, kontroverzni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sustav prikupljanja otpada ostavio u kaosu, a gradsko komunalno poduzeće Čistoća u teškim dugovima.
Mi smo kreirali stvar tako da Čistoća, to jest pružatelj usluge, posluje bez gubitka. Do sada je, podsjetit ću, Čistoća poslovala sa gubitkom od čak i do 200 milijuna kuna godišnje. To nije bilo održivo.
Sredinom rujna podneseno je više kaznenih prijava vezano uz taj projekt, jedna od strane do sad nepoznate ekološke udruge Ekologija grada, a nekoliko od strane lokalnog dužnosnika i jednog od bivših direktora u Čistoći. Tomašević nije bio iznenađen.
Koliko znam, radi se ili o zaposlenicima koji su u otkaznom postupku ili se radi o udrugama koje su nastale 2 dana nakon što sam došao na vlast, no tako da u tom smislu očekivano.
Zeleno-lijeva koalicija sa gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem vlada Zagrebom od svibnja 2021. A izbornu pobjedu može zahvaliti u prvom redu obećanju da će prekinuti sa koruptivnim poslovanjem iz Bandićevih vremena, gdje je upravo otpad bio jedan od naglasaka. U to se moralo krenuti jer je Zagreb posljednjih godina Bandićeve vladavine bio zatrpan smećem, kaže za naš program novinar portala Index.hr Gordan Duhaček.
Drugi veliki razlog je Tomašević je predstavnik zelene ljevice. Pitanja gospodarenja otpadom i ekologije su ono njegova glavna pitanja. Znači, ako nije u stanju da na tom području napravi pravu promjenu, to je definitivno veliki politički minus za njega. Dapače, ja smatram da bi mu to moglo i onemogućiti reizbor za drugi mandat. Mislim da je baš pitanje gospodarenja otpadom i kako će Zagreb izgledati što se toga tiče u buduće, zapravo to ključno pitanje koje će odrediti kako će biti uspješan njegov gradonačelnički mandat.
Po njihovoj ocjeni, mediji se ponašaju dvojako, dok jedni provode svojevrsnu besplatnu edukaciju kako se snaći u novim rješenjima odvoza otpada, drugi se ponašaju upravo suprotno.
Postoji ono taj određeni element histerije, postoje znači neki problemi koji su realni, koji se rješavaju ili trebaju rješavati, a postoje jednostavno izmišljeni problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: u Crnoj Gori uhapšene 2 osobe zbog sumnje za špijunažu, potvrdilo specijalno tužilaštvo. Crna Gora osuđuje bilo koji pokušaj prisvajanja dijelova teritorije Ukrajine, poručili Đukanović i Abazović. Ruski predsjednik priznao Herson i Zaporožje kao nezavisne. Amerika osuđuje najavljenu aneksiju. Ukrajina tvrdi da je ubijeno najmanje 25 osoba u ruskom napadu na civilni konvoj kod Zaporožja. Najmanje 19 mrtvih, uglavnom učenica, u samoubilačkom napadu u Kabulu. U udarima uragana na Floridi stradalo najmanje 10 osoba. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.